Оделот за организиран криминал при Министерството за внатрешни работи во координација со Управата за јавни приходи и Управата за спречување перење пари и финансирање тероризам поднесе кривична пријава против 23 физички лица на возраст од 27 до 63 години, од кои 18-мина се македонски државјани, четворица се државјани на Косово и еден е турски државјани, кои фигурираат како собственици, управители и вработени во повеќе друштва со седиште на улица Перонаков. Покрај нив поднесени се пријави и против 10 правни лица за сторени кривични дела, исто како и против физичките лица за сторничко здружување, даночно затајување, перење пари и други приноси од кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, оштетување или повластување на доверители, повреда на правата од индустријска собственост и неовластена употреба на туѓа фирма, како и спречување на докажување на кривично дело. Сите овие кривични дела за кои што е поднесена пријавата се однесуваат на периодот од 2006 до 2010 година.